7. Aici Radio Europa Liberă, ascultați programul Moldova la ora 7. La microfon Radu Benea și vă urez, dragi ascultători, sărbători fericite. Astăzi, în ajun de Crăciun, tuturor celor care îl sărbătoresc peste unul. Începem cu știrile de la această oră. Președintele Igor Dodon și-a continuat astăzi vizita în autonomia găgăuză, participând la o adunare așa numitului Consiliu al Bătrânilor, care include reprezentanți din toate localitățile găgăuze. Într-o postare pe Facebook, Igor Dodon a scris că a discutat, între altele, despre alegerile parlamentare din februarie și că membrii Consiliului i-au răspuns propunerii sale mai vechi de a include un reprezentant al lor printre primii 10 candidați de pe listele electorale ale socialiștilor. Dodon a mai spus că, citez, împreună cu colegii din partid, am convenit ca o treime din listele partidului pro-prezidențial al socialiștilor să fie reprezentanții altor etnii decât moldoveni. Ieri la Comrat, președintele Dodon a participat alături de bașcanul Irina Vlah la adunarea solemnă ce a marcat 24 de ani de la crearea unității teritoriale autonome Găgăuzia. Uniunea Europeană va continua dialogul cu Republica Moldova, indiferent de rezultatele alegerilor parlamentare din 24 februarie, a declarat ambasadorul european la Chișinău, Peter Mihalcu, într-un interviu pentru portalul nordnews.md. Este important ca aceste alegeri să se desfășoare în mod liber și corect. Cetățenii trebuie să vadă că voința lor este respectată și acestea sunt și așteptările din partea partenerilor internaționali, a spus șeful delegației permanente a Uniunii Europene la Chișinău. Peter Mihalcu a menționat că Moldova se va bucura de un suport mai mare din partea Uniunii Europene atunci când justiția moldoveană va fi independentă, iar procesele democratice transparente. Ambasadorul a deplâns derapajele înregistrate anul acesta de către Republica Moldova și din cauza cărora Uniunea Europeană nu a putut să-i ofere asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro. Între altele, este vorba despre decizia puterii de la Chișinău de a trece la sistemul electoral mixt, ignorând recomandările Comisiei de la Veneția, anularea alegerilor pentru primăria Chișinău, adoptarea legilor privind amnistia fiscală. La microfon Radu Benea și vă reamintesc că ascultați un buletin de știri al Europei Libere. Pentagonul a anunțat că ordinul de retragere a trupelor americane din Siria a fost semnat, urmare a anunțului președintelui Donald Trump făcut pe 19 decembrie, relatează presa internațională. Ordinul a fost semnat de ministrul demisionar al apărării, Jim Mattis, a spus un purtător de cuvânt al Pentagonului. Duminică, președintele Trump a anunțat numirea lui Patrick Shanahan în funcția de ministru interimar al apărării, după ce joi generalul Jim Mattis și-a anunțat plecarea din această funcție. Shanahan deținea funcția de adjunct al ministrului apărării. Jim Mattis și-a prezentat demisia la o zi după ce președintele Donald Trump a anunțat retragerea rapidă a militarilor americani din Siria, proclamând totodată înfrângerea grupării jihadiste Statul Islamic în această țară, un anunț care i-a surprins pe aliați. Acestea au fost știrile orei 7, mai multe găsiți oricând pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Iar acum vă invit să audiați în continuare un program dedicat bilanțului politic al anului 2018, o discuție a lui Vasile Botnaru cu directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT de la Chișinău, Igor Boțan.
Dacă ar fi să decideți pe cine ați declara omul anului, așa cum face, de exemplu, revista Times, pentru ediția moldovenească a acestei reviste, cine ar merita acest loc de cinste?
Este o întrebare foarte dificilă, dar eu cred că aș plasa pe front page un octopus cu 8 branșe, pe fiecare branșă cu o inscripție, corupție, justiție selectivă, sărăcie și tot așa aș completa...
Octopus, adică la piovră.
Corect, pentru că altceva nu-mi vine în minte după ce am citit 2 rezoluții ale Parlamentului European. Regret să spun acest lucru, pentru că începutul anului 2018 a fost oarecum încurajator.
Și totuși, pe coperta revistei de bilanț, de regulă, este promovat un om cu semnul plus. Chiar n-ați găsit pe nimeni care ar fi contracarat sau ar fi încercat să contracareze aceste fenomene la care vă referiți.
Dacă e vorba de o singură figură, o singură persoană, atunci eu nu pot să fac acest lucru și insist pe alegerea mea, un octopus care pe branșele cu tentacole are inscripțiile pe care le scot din sondajul de opinie, din barometrul de opinie.
Prin urmare, putem spune că de aici rezultă evenimentul cel mai important al anului, cele două rezoluții prin care Uniunea Europeană a admonestat puterea de la Chișinău?
Cele două rezoluții doar sunt un fel de apreciere a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Sigur că ele nu sunt și nu reprezintă principalele evenimente. Au fost procese foarte importante de-a lungul anului și, așa cum spuneam, anul a început cu evenimente promițătoare.
Faceți un top 5. Care sunt cele mai importante jaloane ale anului 2018?
Primul și cel mai important este, sau unul dintre cele mai importante, este cooptarea în guvern a lui Iurie Leancă și Alexandru Tănase. Și aceste evenimente promiteau că se poate relua reforma justiției și se poate relansa ceea ce numim integrarea europeană în Republica Moldova.
Imediat după asta am auzit interceptarea în care Alexandru Tănase vorbea cu Platon, cumva tipărindu-se pe burtă. De unde și până unde? De ce s-a întâmplat asta? Care e versiunea dumneavoastră?
Eu cred că răuvoitorii lui Alexandru Tănase au vrut ca el să părăsească garnitura guvernamentală după ce a declarat că reforma justiției lansată în 2011 a eșuat. Deci această declarație a fost una foarte tare.
Răuvoitorii din interiorul guvernării sau din afara ei?
Există diferite versiuni. Există versiunea că au fost nemulțumiri față de activitatea domnului Alexandru Tănase în cadrul Partidului Democrat și există a doua versiune că răvuitorii lui Alexandru Tănase din afara guvernării au vrut să compromită această figură și prin ea să compromită și ceea ce numim reforma justiției.
Deci dumneavoastră nu aveți până acum fapte autentice care să probeze una dintre aceste două versiuni?
În orice caz, eu pot spune că Alexandru Tănase a procedat corect. Dacă există suspiciuni, mai bine e să părăsească funcția ministerială, mai cu seamă că domnia sa este unul din autorii hotărârii Curții Constituționale din 22 aprilie 2013, prin care Vlad Filat, prim-ministru, nu mai putea reveni în funcția de premier, tocmai pentru suspiciuni.
A fost o premieră oarecum. Alți miniștri nu se grăbesc să abandoneze funcția atunci când sunt contestați public.
A fost o premieră salutară. Eu cred că domnia s-a procedat corect.
Dar premierul Filip a spus că va continua mica reformă în domeniul justiției, adică moștenirea lăsată de Alexandru Tănase, guideline-urile sau direcțiile de reformă le-a preluat Pavel Filip. Așa este?
Nu, noul ministru al justiției a preluat ștafeta de la domnul Alexandru Tănase, dar cele două rezoluții ne lasă oarecum pesimiști în privința succesului acestei reforme a justiției, mai cu seamă din cauza justiției pe care toată lumea o numește selectivă și există dovezi clare că este așa. Avem justiție selectivă și pe una din branșele acestui octopus pe care l-aș pune pe revista Times Moldova trebuie să fie inscripția justiție selectivă.
Selectivă înseamnă și ineficientă? Poate nu. Tocmai din cauza asta e eficientă, pentru că e selectivă.
Nu, asta înseamnă că în societate pur și simplu nu există dreptate. În această societate justiția este aservită, este la cheremul guvernanților și deservește interesele acestora.
Alte patru evenimente.
Un alt eveniment foarte important care a pus începutul unui proces este lansarea de către Partidul Democrat a cavalcadei, dacă pot spune așa, de momeli pentru alegători și acest lucru, iată că în luna decembrie se termină cu declarațiile premierului Pavel Filip, care spune, da, noi am făcut acest lucru pentru a influența voința alegătorilor la alegerile parlamentare din februarie 2019.
Nu doar Pavel Filip, l-ați auzit pe Marian Lupu, de exemplu, în reportajul din Drochia, se pare, sau alți fruntași, Dumitru Diacov, care sugerează că după acest succes e nevoie de cel puțin de 2 ori câte 4 ani. Deja își fac planuri pentru următoarele 2 mandate, Vasmiletka.
Domnul Diacov și domnul Marian Lupu sunt foști președinți ai Partidului Democrat, iar domnul Pavel Filip este prim-ministru, este prim vicepreședinte al Partidului Democrat, deci este un fel de frontman, cum spune Vyacheslav Platon, pentru Partidul Democrat.
Alte lucruri în agenda 2018.
Invalidarea alegerilor primarului municipiului Chișinău.
Mă așteptam cu asta să începeți.
Este unul dintre cele mai importante evenimente, totuși eu am preferat în ordine cronologică să menționez lucrurile, dar cu certitudine este unul dintre cele mai importante evenimente.
Vorbind în limbajul lui Creangă, asta a fost cea mai boacnă?
Da, asta a fost pentru că asta a demonstrat că justiția este selectivă, aservită și pusă în interesul partidului de guvernământ. Din păcate, este un fapt care s-a reflectat și asupra modului în care partenerii noștri de dezvoltare percep Republica Moldova. Și acest lucru are un semn negativ și asta explică de ce eu nu am un personaj pe care l-aș pune pe front page-ul revistii Times Moldova.
După ce s-a întâmplat acest lucru, a mai trecut ceva timp și guvernarea a zis că va repara neapărat legislația astfel încât să nu se mai întâmple așa ceva. Ceea ce s-a adoptat în materie de legislație, credeți că e suficient de reparatoriu?
Dimpotrivă, lucrurile au devenit și mai proaste, pentru că urmarea acestui incident, provocat cu bună știință, din punctul meu de vedere, au fost introduse
de către cine?
De către guvernanți, pentru că nu există o altă explicație într-o țară în care fostul ministru al justiției recunoaște că reforma justiției este
deci, ca să vă înțeleg corect, dumneavoastră, ghilimele, insinuați că puterea a determinat-o pe judecătoare să anuleze alegerile municipale invocând acea agitație electorală pe rețele?
Nu, eu nu vorbesc așa. Eu spun lucrurilor așa cum arată ele per ansamblu. Există o declarație a ministrului justiției care spune că în țara noastră reforma justiției a eșuat. Există, în afară de aceasta, o manifestare a unei solidarități corporative a tuturor branșelor justiției care invalidează un scrutin absolut legal pe motive inventate și nedemonstrate.
Neprobate. Am neprobate. Înțeles. Deci n-a pus mâna Plahotniuc pe telefon, dar oricum dumneavoastră sugerați că puterea se face responsabilă pentru o astfel de atmosferă în care o judecătoare poate neglija votul a jumătate de milion de alegători, invocând o chestiune nu tocmai științifică.
Eu spun altfel. În țara asta, unde justiția este selectivă, judecătorii cam dibuiesc și încearcă să ghicească ce le-ar conveni guvernanților dacă fac această încercare și văd că nu există niciun fel de impediment, cel puțin, atunci ei spun că da, domnule, asta a fost decizia noastră.
Românește se numește a ține cu ursul. Am înțeles.
Da, asta e.
Alt lucru care l-ați pune în nota de plată 2018.
Sigur că modificarea legislației, amnistia fiscală, vinderea cetățenii moldovenești în schimbul așa zisilor investiții sunt lucruri extraordinar de interesante cu impact mare de viitor. După care urmează lucrul la care v-ați referit cumva, este vorba despre modificarea legislației electorale chiar în ajunul începerii campaniei electorale și aici mă refer la 2 legi care au fost adoptate în luna noiembrie pentru a permite comasarea alegerilor parlamentare cu un referendum care este pur speculativ, care nu are nicio relevanță nici din punct de vedere juridic, nici din punct de vedere a realizării pe viitor a acestei inițiative de introducere a mandatului imperativ. Eu am fost profund impresionat de modul în care guvernarea și partidul majoritar adoptă legi care intră în vigoare, de exemplu, la sfârșitul lunii decembrie, pentru ca acest referendum să poată avea loc în ziua alegerilor. Deci la început se ia decizie, iar cadrul legal se ajustează la această decizie doar post factum, cu o lună de zile mai târziu. Eu am fost profund impresionat de acest lucru. De asemenea, dacă mă întrebați alte lucruri, sigur că acest proces politic în Parlament împotriva opoziției, în care figurează și faimoasa organizație Open Dialogue, modul în care a fost făcută această investigație, modalitatea în care au fost formulate întrebările, în care reprezentanții opoziției trebuia să recunoască ori că sunt trădători de patrie, ori că sunt idioți și nu înțeleg ce fac. Sigur că astfel de procese politice sunt impresionante.
Un suporter al democraților v-ar putea replica la această constatare că nicăieri nu se mai umblă cu mănuși albe în politică. Uitați-vă în Europa răsăriteană, uitați-vă în Europa Occidentală, adversarii nu mai aleg mijloacele cele mai etice.
Sigur că i-aș răspunde acestui imaginar oponent în felul următor. Uitați-vă, vă rog, că șeful vostru de partid și coordonatorul guvernării este cetățean al Federației Ruse. A obținut această cetățenie ca fiind locuitor al Transnistriei, aflate sub controlul Rusiei. Acest concetățean al nostru, cu dublă sau triplă cetățenie, retranslează pe teritoriul Republicii Moldova canale rusești care sunt instrumente ale războiului hibrid. Cum atunci puteți acuza opoziția că face parte și joacă un rol în războiul hibrid, dacă voi, prin instrumentele voastre pe care le folosiți, chiar reprezentați țara care duce acest război hibrid împotriva Republicii Moldova? Este un nonsens toată această făcătură și eu nu găsesc alt termen pentru a numi ceea ce s-a întâmplat în Parlament.
În topul evenimentelor 2018 ar intra cumva și expulzarea pedagogilor turci?
Acest lucru este extrem de important. El este fixat în rezoluția, în ultima rezoluție din noiembrie a Parlamentului European și, de asemenea, este fixat într-o luare de poziție a Ombudsmanului Republicii Moldova, care spune că este un lucru absolut inacceptabil.
Deci l-ați trece și sigur dumneavoastră.
Sigur că da, dar acest capitol intră la capitolul încălcării drepturilor omului, încălcări flagrante. Sigur că au fost evenimente mult mai mărunte, dar care sunt...
De exemplu, numirea celor trei judecători la Curtea Constituțională, așa, odată cu colindătorii. Asta este un eveniment mărunt sau are o relevanță?
Este vorba despre un proces și acest element este parte a unei mozaici complexe. Partidul Democrat, anticipând eventualele rezultate ale scrutinului din 24 februarie, a decis să numească practic toți conducătorii instituțiilor de drept și de reglementare importante, astfel încât, dacă cumva Partidul Socialiștilor obține majoritatea absolută, să nu poată face absolut nimic, să fie legat pe mâini și pe picioare și să poată doar modifica legislația, dar să nu poată mișca din loc nici o unitate de luptă a Partidului Democrat.
Deci sugerați că trei judecători ai Curții Constituționale vor fi solidari cu puterea sau cu cei care sunt de partea puterii, așa înțeleg?
Absolut corect. Patru judecători ai Curții Constituționale au un mandat care îl acoperă cu îndesat un mandat de 4 ani eventual pe care îl poate obține Partidul Socialiștilor, iar Curtea Constituțională poate bloca orice în această țară și am văzut cum a funcționat Curtea Constituțională în ultimii ani.
Și totuși, atunci când facem analiză, pe partea dreaptă sau pe stânga ar fi trebuit să fie și evenimentele pozitive. Chiar nu aveți nimic descris pe compartimentul ăsta, evenimente bune?
Sigur că au fost evenimente bune. Anul 2018 a fost un an roditor din punct de vedere agricol, a fost un an de succes.
Sigur, au rodit merile,
da. Și asta, din păcate, a devenit un fel de povară pentru agricultorii noștri. Putem menționa activitatea domnului Igor Dodon, care s-a învrednicit în acest an de două suspendări. Este un factor pozitiv sau negativ?
Da, la șasa a zis că se enervează.
Da, se enervează, este adevărat. Am văzut cum Igor Dodon promovează interesele Republicii Moldova în dependență de interesele Partidului Socialiștilor. Discuțiile lui cu domnul Vladimir Putin și promisiunile domnului Putin să ignore prevederile acordului de liber schimb cu Republica Moldova și să le folosească doar în dependență de victoria partidului domnului Dodon.
Înțeleg că vorbiți pe ton ironic și totuși, dar pe bune, între inaugurarea președinției, de exemplu, chiar reparată cu bani turcești, nu vă bucură nici de cum că avem un simbol al statalității?
Sigur că mă bucură, numai că trebuie să fim onești și dacă această reparație s-a făcut pe banii guvernului turc, ar trebui să numim această clădire nu palat prezidențial, ci sarai prezidențial.
Da, acest... nu vă pot scoate eu din intonația asta, nu... dar gardul în jurul parlamentului făcut din banii plătitorilor de impozite.
Este adevărat, dar...
Asta cum se numește? Tot sarai?
Noi trebuie să fim corecți și să dăm cezarului turc ceea ce e a lui, ceea ce îi aparține.
Încă deci, nu i s-a dat totul ce îi cuvine și ce îi aparține. Se zice că a pus ochii pe o bancă.
Este adevărat, dar oricum asta nu schimbă situația. Oricum, Palatul Prezidențial ar putea să se numească Saraiul Prezidențial. Asta este un lucru foarte important din punctul meu de vedere.
Acum precizați, vă rog, ce înseamnă sarai în limba turcă, să nu înțeleagă că e vorba de o gojineață.
Nu, sarai înseamnă palat în limba turcă și acest lucru cred că e demn. Al doilea lucru legat de cadoul domnului Erdogan pentru Igor Dodon, totuși Igor Dodon pretinde și prin actele cinematografice pe care le comite că prelungește și are ștafeta tocmai de la Ștefan cel Mare. Deci mie mi este foarte straniu să știu cum se simte duhul, sufletul lui Ștefan cel Mare într-un sarai care este cadoul, hai să spunem așa, a urmașilor porții otomane.
Domnul Dodon nu vede niciun fel de contradicții. De la Erdogan a cerut copia paloșului lui Ștefan cel Mare.
Eu nu sunt sigur că sufletul, duhul lui Ștefan cel Mare se simte confortabil în instituția care reprezintă statul moldovenesc ca și cadou din partea urmașilor.
La fel cum putem presupune că Ștefan cel Mare nu se simte foarte bine în întruchiparea monumentală de la Căpriana, contestată de unii artiști, care s-a dovedit a fi fără autorizație, o improvizație amatoricească, pe care cred că Ștefan cel Mare nu prea o accepte.
Da, aici Ștefan cel Mare ar putea fi solidar cu Dmitri Cantemir. Am văzut monumentul lui Dmitri Cantemir, care este întruchipat ca un pitic pe lângă
Marele Petru.
Pe lângă Marele și zveltul Petru cel Mare, da. Deci sunt lucruri care arată un gust, cum să-i zic mai bine, distorsionat al șefului statului. Mai bine s-ar abține de la comiterea unor acte de acest fel.
Dar îl copiază pe Putin. Putin este omniprezent, are de spus despre toate cele și președintele moldovean încearcă să facă același lucru. În care zonă totuși există un minim optimism? Unde dumneavoastră vedeți o culoare pozitivă în anul 2018?
Eu, de exemplu, m-am bucurat foarte mult când l-am văzut pe maestru Eugeniu Doga sărbătorind aniversarea de 80 de ani. Mi-am trecut în revistă toate minunatele lui valsuri. Am atestat că pe YouTube, în topuri făcute de cetățenii ai diferitor țări, maestrul Eugeniu Doga este pe primele locuri și asta chiar m-a bucurat foarte mult. M-am bucurat foarte mult de aniversarea marelui nostru scriitor Ion Druță, să le dea Dumnezeu sănătate și mulți ani înainte pentru a ne bucura pe noi cetățenii Republicii Moldova, acești doi titani ai culturii noastre. Deci au fost evenimente pozitive care ne-au adus într-o albe a beatitudinii, dacă pot spune așa, și ne-am convins că Pământul Moldav este roditor nu doar în domeniul agriculturii, dar și în domeniul culturii, cu personalități de această mărime.
Deci, iar la închiderea anului am auzit despre invenția domnului Tighineanu, cu materialul ăsta super sofisticat, care s-ar putea la fel să ne ducă faima pozitivă în lume.
Să dea Domnul, cum se zice, și să-i salutăm pe acești trei oameni, doi de cultură, unul de știință, care, iată, țin sus flamura mândriei noastre naționale, dacă vreți să terminăm pe o notă așa majoră, pozitivă, în ceea ce privește evoluțiile din anul 2018.
Păi de altfel nu se poate, pentru că politicienii vin și se duc, dar țara asta o să rămână aici, nu o să o ia Camila să o pună între gheburi.
Da, deși nu știm niciodată, pentru că orientarea spre Dubai a guvernării noastre...
N-am vrut să fac o asemenea aluzie.
Păi așa mi-ați sugerat, a fost remarca domniei voastre și așa a venit ca o sugestie. Nu e exclus ca cămilele să pască pe imașurile noastre după ce vor veni cetățeni din țările arabe cu cetățenie moldovenească contra preț, hai să spunem așa.
Vom trăi și vom vedea.
Vom trăi și vom vedea. Cele bune tuturor concetățenilor noștri în noul an care vine.
Și cele rele să se spele.
Cele rele să se spele, cele bune să se adune.
A fost Igor Boțan, directorul executiv al Asociației Adept de la Chișinău, în dialog cu Vasile Botnaru. Și cam fiecare luni urmează rubrica O carte la pachet a scriitorului Emilian Galaicu Păun, care astăzi însă va vorbi despre lectură, arta scrierii și cele mai bune cărți ale anului 2018.
Nimic de luat, nimic de adăugat. Există un citit mort și un citit viu. Cititul mort, în care cuvintele nu apar niciodată vii pe pagină, este experiența multor copii, a celor copii care, așa cum se spune, nu învață niciodată să le placă cititul. Nu este imposibil să înveți prin cititul mort, ca atunci când înveți pe de rost, dar aceasta este în sine o experiență stearpă, neatrăgătoare. Pe de altă parte, cititul viu mi se pare o chestie misterioasă. El presupune să-ți găsești drumul către vocea care îți vorbește de pe pagină, vocea celuilalt, și să-ți asumi vocea astfel încât să-ți vorbești ție, sinelui tău, din afara ta. Astfel, procesul este ca un dialog, chiar dacă unul interior. Arta scriitorului, o artă care nu se poate studia nicăieri, deși poate fi furată, constă în crearea unei forme, a unei fantasme capabile să vorbească și a unui punct de intrare, care îi vor permite cititorului să se pună în locul fantasmei. Sunt spusele sud-africanului Coetzee, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, iar subsemnatul a avut nenumărate ocazii să se convingă de veridicitatea lor, atât în calitate de scriitor, cât și de cititor profesionist. În ceea ce urmează însă, va fi vorba doar despre un citit viu și acesta de mai multe feluri. Una este să alegi cam proverb, greul de neghină, sau cam basme, semincioarele de mac de fire de nisip. Și cu totul altceva, o adevărată caznă, cele mai bune cărți ale anului dintr-o bibliotecă vorbită și ea aleasă pe sprânceană. Încântarea cu care ai citit, apoi ai scris despre cutare sau cutare titlu, mai poate fi retrăită la ora bilanțurilor cu aceeași intensitate? Oricât de obiectiv, topul final nu riscă să arate ca un monument al subiectivității autoriale? Să fie cu ghinion cel de-al 13-lea an de carte la pachet? Sau din contră, unul cu noroc? Există câțiva autori pentru care am un adevărat cult. Italo Calvino, José Saramago, Amos Oz, mai încoace Clarice Lispector și alții, ale căror titluri s-a regăsit oricând în biblioteca mea ideală. Cum însă au mai figurat în top 10-urile anilor trecuți, i-am scos acum din competiție, cu o singură excepție, cea a italianului Italo Calvino cu Dacă într-o noapte de iarnă un călător, Art 2015. Prima pe listă. Podiumul greilor este completat de mexicanul Carlos Fuentes cu Toate familiile fericite, Curtea veche 2010 și de americanul de origine armenească William Saroyan cu Ce-am mai râs, o poveste serioasă, Litera 2017. Cea de-a două tripletă o formează autorii consacrați ajunși la vârsta capodoperilor. Prima femeie de culoare laureată al Premiului Nobel pentru Literatură, americana Toni Morrison cu Prea iubita ar 2014, sârbul Svetislav Basara cu Mărirea și decăderea bolii Parkinson Cartier 2017 și Emmanuel Carrère cu Împărăția cerurilor Itura 3 2016. Imediat după vin două autoare tinere, ultima chiar debutantă, și anume franțuzoaica Muriel Barberi cu Eleganța aricului și israelita Ayelet Gundar Goshen cu O noapte Markovic, ambele scoase la editura Nemira în 2016. Cât ce privește literatura română, am ales în cele din urmă două romane care rimează oarecum. Cel care cheamă câinii, al ieșeanului Lucian Dan Teodorovici, Polirom 2017, și Vara în care mama a avut ochii verzi, al Tatianei Țibuleac, chișinăuianca stabilită la Paris, Cartier 2017. Bogată în lecturi, și acestea cât se poate de variate, anul 2017 mi-a adus bucuria unei cărți cu totul și cu totul neobișnuite, pe care abia aștept să o recitesc în mini-vacanță de Crăciun, Mărirea și decăderea bolii Parkinson, înainte de a mă aventura, pentru al 14-lea an consecutiv, pe noi tărâmuri ale Cărții la Pachet 2018. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galecu Păun.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie programul nostru Moldova la ora 7. Vă invit să reveniți la ora 21 la un program muzical special dedicat sărbătorii Crăciunului. Prezentatorul acestei ediții, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.